Blasiða 17. Braggalíf. Þann 10. maí ári 1940 var Ísland hernumiða Bretum. Breska setuliðið reisti hér á landi svo kallaða herskála eða bragga í þúsundatali. Braggarnir voru aflöng hús með hálftunnulagi, þakið var í boga og náði til jarðar á báðum hliðum braggana. Þegar bandaríski herinn kom ári 1941 tók hann við braggunum af Bretum. Eftir að seinni heimsstyrjöldinni lauk ári 1945 var mikill skortur á íbúðum í Reykjavík því borgarbúum fjölgaði mjög hratt. Þá keypti borgin braggana og leigði fólkið á sem íbúðir. Ári 1949 bjuggu tæplega 1700 reykvíkingar í bröggum, þar af á 500 barna. Braggahverfin voru dreifðum Reykjavík, sum inni í íbúðahverfum, til dæmis á Skólavörðuholtinu og þar sem sundlaug Vesturbæjar stendur núna. Margir braggar voru illa einangraðir og kalt inn í þeim. Flestir íbúar braggana voru ósköp venjulegt fólk sem bauðst ekki betra húsnæði en braggabúar þurftu oft að þola fordóma og neikvæð viðhorf frá þeim sem betur bjuggu. Búsetan í bröggunum átti að vera tímabundið neyðarúrræði en braggahverfunum var ekki útrýmt sem íbúðarhúsnæði fyrir undir 1970.